Ayırmaçılar ötkezgen saylı ortadan, mamlaket şarkıdaki cengler yana tiklenme boşlegen. Ukrayna armiyası 3. Noyabr günü kılınan hücum ortadan 4 nafar isyonçi öldürülgeni, aksariyeti Rusya fuqarolardan iborat yaxshi qurollangan yollanma jangar guruhlar tuzilgani va Rusya havo kuchlari Ukrayna chegarasida razvedka amaliyoti o'tkazishayotgani haqida xabar bermoqda. Ayirbachilar saylovining g'olibi sifatida ko'rsatilayotgan Zaxarchenko Ukrayna armiyasi nazoratda qo'yilgan bir nechta shaharlarni ishg'ol qilish va'dasini bergan. Ukrayna tomoni ham soxta saylovlardan keyin vaziyat jiddiy keskinlashishiga hozirlik ko'rmoqda. Ayirmachilar bilan janglarda faol bo'lgan ko'ngilli batalyonlar ham harbiy tayyorgarlikka zo'r berishgan. Amerika ovozi Sharqdagi janglardagi ishtiroki bilan tanilgan Aydar batalyoni tomonidan ochilgan harbiy tayyorgarlik markazida bo'ldi. Ko'ngilli fuqarolarni ayirmachilar bilan janglarga tayyorlash maqsadida ochilgan bu harbiy tayyorgarlik markazi Karpat viloyatini tog'li hududida joylashgan. Jurnalistlarga markazdagi niqobsiz jangchilarni suratga olish taqiqlangan. Suhbatdoshlar o'zlarini faqat laqab bilan tanishtirishadi. Harbiy mashg'ulotlarga rahbarlik qilayotgan Skif markaz ko'ngillilarni jangovar vazifani imkon qadar qurbonsiz bajarishga o'rgatishga va maxsus amaliyotlar o'tkazishga ixtisoslashganligini aytadi.
Pilotni proyekt совместно Айдара и Министерство обороны, и у нас разведывательный центр. Здесь Айдар — это подразделение штурмовое в составе Министерства обороны.
Bu markaz Айдар ва Мудофа вазирлигини ҳамкорликдаги лойиҳаси. Жангчилар бу ерда асосан разведка бўйича малака оширишади. Айдар ҳужумга ихтисослашган батальон. Кўнгиллиларнинг ҳаммаси ихтиёрий ватанпарварлар. Ular hozirdanoq jangga kirishga tayyor, lekin bu xohishdan qat'iy nazar ular avval harbiy imtihondan o'tishga majbur, deydi u.
То есть все люди пришли по своей воле защищать свою родину. Они все просились на передовую.
Skifga ko'ra, mashg'ulotlarda dunyodagi yetuk harbiy maktablar tajribasiga tayanilmoqda. Biroq markazning o'zida xorijlik instruktorlar yo'q.
Пока такие задачи не стоят, там привлекать из блока НАТО там или еще кого-то. У нас достаточно специалистов в Украине, которые...
Biz faqat NATO yoki Rossiya harbiy standartlariga tayanib ishlamaymiz. Biz Ukrainaning yangi armiyasi shakllanishiga asos yaratmoqchimiz. Ishoning, bu armiya NATO yoki Rossiyanikidan kam emas. Biz faqat o'z vaqtida mutlaqo parchalab tashlangan armiyamizni qayta tiklamoqchimiz, deydi Skif.
И оно, поверьте, оно ничем не хуже, чем натовская или российская. Мы современные, у нас центры, современные стандарты.
Harbiy markaz mashg'ulotlarida qatnashayotgan ko'ngillilar soni ham, millat ham, fuqaroligi ham ochiqlanmaydi. Ammo international batalyon sifatida tanilgan Aydar safida turli millat vakillari jang qilayotgani ma'lum.
Они прошли спецподготовку и уже готовы для отправки в зону антитеррористической операции для выполнения поставленных задач.
Maxsus jangovar tayyorgarlikni tugatgan ko'ngillilar bor. Ular qo'yilgan vazifani bajarish, jangga kirishishga tayyor turishibdi. Sonni kimligi haqida esa ma'lumot bera olmayman, dedi Skip.
Это информация, которую я не могу вам говорить там, кто пошёл, кто остался. Ну все они однозначно будут отправлены в зону АТО.
Ukrainada ayirmachilar bilan borayotgan janglarda ko'ngilli batalyonlarning o'rni katta. Bu batalyonlarning bir qismi Ichki ishlar vazirligiga, bir qismi Mudofa vazirligiga qarasa, boshqalari mutlaqo mustaqil ravishda janglarda qatnashishadi. Ayirmachilar bilan kechgan janglarda Ukraina tomonidan berilgan qurbonlarning ko'pchiligi ko'ngilli batalyonlar hissasiga to'g'ri keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.